Was nou nie 'n skyfie voorberei daarvoor nie, want die personeel was ook bietjie met verlof. Die tema vir die prediking vanoggend is voorspoedige nuwe jaar. En die teksgedeelte is 1 Petrus 4 vers 12 tot 19. So wanneer ons 'n nuwe jaar instap, wil ons so graag hê dat dit 'n goeie en 'n voorspoedige nuwe jaar moet wees. Vir ons en ons geliefde is vir almal om ons en dis wat ons mekaar toewens as ons vir mekaar sê, voorspoedige nuwe jaar vir jou. Baie keer is dit ons verwagting en is ons vertroue dat die Here ook hierdie wens wat ons uitspreek sal het waar word, sal het uitwerk en daarom pak ons dan die nuwe jaar aan met optimisme en hoop, want die Here is ons lief vir ons en hy sorg ons vir ons. Vir baie mense was 2022 nie 'n baie lekker jaar nie. En ons hoop vir 'n beter 2023, soos wat alweer nie in die voorportaal vir julle klomp gesê het. Maar weet jy, broer en sister, daar is heel wat gedeeltes in die Here se woord wat ons eintlik iets anders leer. Wat sê dat ons eintlik iets anders moet verwag? Dat ons eintlik lyding en swaar kry moet verwag. En dat 2023 dalk nie so voorspoedig gaan wees as wat ons daaroor dink of as wat ons in die wêreld daaroor dink nie. Peter skryf daaroor in ons teksgedeelte wat ons nou na sal kyk. En dan wil hy sê, ag nee, regtig. Dis nie wat ons wil hê nie. Niemand van ons wil 'n jaar hê vol swaar kry en lyding nie, inteendeel, baie mense beskou swaar kry eintlik as 'n teken dat die Here nie by ons is nie. So ek wil jou uitnooi om vanoggend saam met my fyn te luister na ons teksgedeelte wat Petrus hier skryf en saam met my daaroor na te dink, diep na te dink oor die werklike betekenis wat dit vir ons het, ook aan die begin van 2023. Mag die Here dit gee dat ons sal verstaan dat swaar kry 'n baie spesiale plek het in sy raadsplan. Mag hy gee dat ons sal raak sien dat swaar kry juis onbreekbare blydskap en vreugde en seën vir ons bring. Dat dit eintlik die voorspoed is waarna ons moet soek. Mag hy ons inspireer om die nuwe jaar met die regte Bybelse benadering aan te pak, met die wete dat hy ons nog nader aan hom bring in sy liefde en genade, juis omdat hy en juis wanneer hy swaar kry in ons lewens toelaat. Kom ons lees hoe Petrus hieroor skryf sy eerste brief, 1 Petrus 4 vers 12 tot by vers 19, dis die 83 vertaling. Petrus skryf, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waarin jy onderwerp word nie. Dis nie iets vreemds wat met jy gebeur nie. Wees liever bly, hoe meer jy in die leiding van Christus deel, want dan sal jy ook oorloop van vreugde by sy wederkoms en heerlikheid. Geseend is jy, wanneer jy beledig word terwille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die gees aan wie die heerlikheid behoort, die gees van God, op jy bly. As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is, of 'n dief, of 'n misdadiger, of 'n kwaadstoker nie, maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God verheerlik. Die tyd vir die oordeel het aangebreek. Dit begin by die huis van God. En as ook ons geoordeel word, en dit is nog maar die begin, wat sal die uiteinde dan wees van hulle wat nie na die evangelie van God wou luister nie? As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van 'n goddelose en 'n sondaar? Daarom moet die wat ly omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Ons Petrus hierdie brief skryf is dit omtrent hier in die jaar 64 na Christus. En dis omtrent dieselfde tyd wat die verskriklike vervolging van die vroeë kerk begin het. Daar was onnoembare gruweldade wat in die Romeinse Rijk gepleeg is, teenoor hulle wat openlik bely het en gesê het, ek glo in Jezus Christus. Gaan lees een bykie, dit is regtig gruisam wat hulle met die mense gedoen het. Party is selfs lewendig verbrand. En hierdie vervolging het omtrent so 200 jaar voortgeduur. Groot getalle Christene is vervolg en beledig en gemartel en doodgemaak, omdat hulle die naam van Christus bely het. En nou skryf Petrus vir hulle vers 12, Geliefdes, moet nie verbaas wees oor die vuurproef waarin julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Moet nie verbaas wees oor jou swaar kry nie, sê hy. Dit is iets vreemds nie. Jy moet verwag dat dit gaan gebeur. Nou weet jy, dit kom helemaal ooreen met een hele klomp ander gedeeltes in die Heerese woord. Lukas 9 lees ons dat Jezus sê, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elke wat sy leven wil behou, sal het verloor, maar elke wat sy leven om my ontwil verloor, sal het behou. Matteus 10 vers 16 tot 18 sê Jezus, onthou, ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees versigtig vir soos slange en opreg soos duiwe en pas op vir die mense, sê hy. Hulle sal julle in die geregshowe uitlewer en die sinagoges sal julle geesel. Julle sal voor gouverneurs en konings gebring word terwille van my en daar moet julle dan getuig, sê hy. Verder sê hy in Matteus 10, moet nie dink dat ek gekom het om vrede te bring. Ek het gekom om die swaar te bring. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen man en sy vader, tussen 'n dogter na moeder, tussen 'n skoondogter na skoonmoeder. Ja, man se huis, mense sal sy vyande wees. Dit klink nie goed nie. Johannes 15 sê Jezus, as die wêreld julle haat, onthou, hulle het my voor julle gehaat. Onthou wat ek vir julle gesê het, 'n paar verse later, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg, en as hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle sin ook ter harte neem, maar dat sal dit alles in julle doen, omdat julle my naam bely, en hulle om nie ken wat my gestuur het nie. Dis vervolging. Johannes skryf sy eerste brief, hoofstuk 3 vers 13, Broers, moet nie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Klink nie baie voorspoedig nie. 2 Timoteus 3 vers 12 sê Paulus, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. En so kan jy maar gaan lees. Die Here se woord is vol daarvan, veral in die Nuwe Testament. Vervolging, swaar kry, lyding vir elkeen wat in Jesus Christus glo, wat sy naam bely, wat het verkondig, wat het leef. Dis ons. Moet nie verbaas wees dat dit gebeur nie, sê Petrus. Dit is nie iets vreemds nie. Julle moet verwag dat dit gaan gebeur, sê hy. Dit is 'n gegewe dat jy dit kan verwag. Ons praat nie hier van allerlei tipes swaar kry nie. Onthou, ongelowiges kry ook swaar. Nee. Die stikkendheid van die lewe gaan nie by hulle verby nie. Hulle kry ook siektes. Dan gebeur ook ongelukke met hulle. Hulle het ook teleerstelling, hulle het ook die gevolge van swak besluit, hulle word ook vervolg oor een of ander rede. Maar Petrus skryf hier, dat het gaan oor vervolging oor die geloof. Vers 15 sê, het gaan nie daar oor dat iemand swaar kry, omdat hy moordenaar of 'n dief of 'n misdadiger of 'n kwaadstoker is. Hier gaan het oor hulle wat Christus bely. Hier gaan het oor jou geloof en die vervolging en die swaar kry, as gevolg daarvan. Ja, dit is nie iets wat ons nou graag wil hoor nie, is dit? Verlede jaar was wild, 2022 was 'n rowwe jaar vir baie. Nou staan ons in die begin van 'n nuwe jaar. Ons wil so graag hê, dit moet nou goed gaan, dit moet beter gaan as verlede jaar, dit moet geseend wees, dit moet voorspoedig wees, soos ons dit verstaan. Ons glo in ons Here Jesus, ja, ons bely sy naam, ons doen dit openlik, ons verstaan dat ons geroep is om in hierdie stad te getuig, as stadbouers. En nou lees ons hier, nou lees ons van swaar kry, lyding, jy moet verwag. Verwag 'n vuurproef, sê Petrus. En moet nie by ons verbygaan, dat baie Christene in daardie tyd letterlik doodgebrand is nie. Vuurproef sê. Die Griekse woord vir vuurproef het te doen met 'n vuuroond. Dis daai oonde wat hulle gebruik het om edelmetale, nee, goud en silwer en so aan mee te suiwer. Het geweldig warm geword en dan het die onsuiverhede bo opgedryf en dan is het afgeskep of is afgeblaas sodat dit al hoe meer suiwer kon word. So dis 'n suiweringsproses waarvan Petrus hier praat. Verwag dit, sê hy. En dit is nie vir ons maklik nie. Dis erg. Alreeds in hoofstuk 1 van hierdie brief sê Petrus vers 6 en 7 verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle vir 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hy maak het baie duidelik. Dit is 'n vuurproef, dit is 'n suiweringsproses. En ons moet dit verwag. Moet nie verbaas wees nie, is nie vreemd nie, sê hy. Dit kom. Dit klink vir ons baie lekker. En as ons nou 2023 binnenstap, dan wil ons eintlik nie so iets hoor nie. Maar kom ons lees fyn en ons lees verder. Kyk met watter woord begin Petrus hierdie gedeelte. Hy sê, geliefdes, moet nie verbaas wees oor hierdie vuurproef. Geliefdes, dis 'n pastorale term. Nee, dis 'n trooswoord. Hy praat van die gelowiges as geliefdes. Dis ook ek en jy. Ook ek en jy is ook sy geliefdes. Maar meer as dit, baie meer as dit. Ek en jy is ook die geliefde broers en susters van ons Here Jesus. En dit is wat vas staan. En dit is die eerste tree wat ons gee in die nuwe jaar. En ons is die geliefdes van ons Here Jesus, van God drie enig. En dit staan vas. En niks en niemand kan dit wegvat nie. En dis bietjie anders, om as geliefde van die Here dan hierdie vuurproef tegemoet te stap. Wat ook al gebeur in die lewe, jy bly die geliefde van die Here, die liefde van Christus wat bo alles uitgaan, bly oor jou. Hy het finaal die prys aan die kruis betaal. Hy het gesê, dit is volbring. Hy het dit gedoen, hy het dit afgehandel. Niemand kan dit van ons wegneem nie. Dis die eerste stap. Dis die basis, dit is wat vas staan. En dan kyk dan, vers 14, die verdere troos. Hy sê, geseend is julle, wanneer julle beledig word, terwille van die naam van Christus. Mense sê, nee, dit gaan nie so goed as jy beledig word, terwille van Christus se naam nie. Peter sê, jy is geseend, wanneer dit gebeur, wanneer jy hierdie swaar kry, beleef. Hoekom? Want dit is 'n bewys, sê hy verder in vers 14, dat die gees, aan wie die heerlikheid behoort, die gees van God, op julle bly. As jy swaar kry, terwille van die naam van Jesus Christus, dan is dit vir jou iets wonderliks. Dis die bewys dat die gees van God op jou bly. Die hele tyd. Hy los ons nie. Wat is seën? En dit is voorspoed in die oë van die Here. Maar Petrus sê nog iets verder, vers 13 sê hy, wees liever bly, hoe meer jy die leiding van Christus deel, want dan sal jy ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Wees bly, sê hy, want hierdie swaar kry is nie verniet nie, dit is nie sinneloos nie, dit kom nie tot niks nie. Daar kom 'n dag, sê hy, wat jy gaan oorloop van vreugde by die wederkoms. Dit is klare vreugde, sê hy, dit is klare trots, wees bly, sê hy, om hier op aarde swaar kry te hê, terwille van Christus. Dit is soos 'n erebalkie wat jy verdien, want onthou, hier op die aarde, vat ons houe, namens ons verlosser, namens Jesus Christus. Want hy, toe dit die regte tyd was, oneindig meer as net 'n paar houe gevat, vir my en jou. En daarom is dit vir ons 'n eer, dis 'n trots, dis 'n erebalkie om hierdie houe te kan vat. En met elke stukkie swaar kry, sê Petrus nou, word ons gesuiver en ons geloof groei al hoe meer. Met elke stukkie swaar kry, groei ons nog nader aan God, ons verlosser, en het ons die bewys dat die gees op ons is en op ons bly. Ons is die geliefdes van die Here. En dit maak ons bly, dit maak ons dapper, dit maak ons vol moed vir 2023. En dit is nie maklik om deur swaar kry te gaan nie. Maar daar sit iets baie diep in. Ons kom al beter, al suiwerder aan die kant uit. Die Here self sorg daarvoor. En dit is goed. Dit is baie goed vir ons. En nou gaan dit verder. Petrus sê, julle bly wees, gaan al hoe meer word, en het gaan uitloop in oorloop van vreugde. In die Griekse tekst staan daar letterlik, julle gaan rondspring van vreugde. Weet, soos 'n kleintjie wat nie kan ophou nie. Dis ek en jy daar. Dis waarin ons op pad is. Ons vreugde gaan opbou en al kry ons swaar. Omdat ons as gelowiges, as die geliefdes van die Here wat in sy krag lewe, omdat ons dit so aanpak, gaan ons vreugde al hoe meer opbou tot totale ekstase. Die dag wanneer die wederkoms plaasvind. Want dan gaan dieselfde heerlikheid waarmee ons Here Jesus Christus nou bekroon is, daardie selfde heerlikheid gaan my en jou heerlikheid word. Ons kan nie eens in woorde sê hoe heerlik dit gaan wees nie, leer die Bybel ons. Dis iets om oor verskriklik opgewonde te wees. Ons gaan in ekstase rondspring van vreugde. Nou sê Paulus vir die Romeine, die bekende gedeelte, Romeine 8 vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet voortduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Daar is nie vergelyking nie. Die swaarkry wat ons hier het, is nie amper vergelykbaar met die heerlikheid wat ons gaan hê nie, die ekstase wat daar vir ons wag nie. Rondspring en dans van vreugde. Jy sien, swaarkry is nodig, sê Petrus. Dis 'n toets, is 'n proef, dis 'n proses, 'n suiveringsproses, 'n vuurproef. Dis nie om te kyk of ons sterk genoeg is. Dis om te kyk of ons lank genoeg kan vasbyt nie. Dis om ons te stroop van onsself. Dis om ons al hoe meer te laat vashou in ons Here Jesus. Dis om ons te laat groei na God drie-enig toe. Dis al wat sin maak in hierdie lewe en die ewigheid wat kom. Swaar kry is wat die Here gebruik om ons hier en nou alreeds te laat geniet van dit wat finaal gaan kom. Kom sê dit weer. Swaar kry is dit wat die Here gebruik om ons hier en nou alreeds te laat geniet van die heerlikheid wat finaal gaan kom. Dit is 'n seën. Dit is voorspoed in die Here se oë. En daarom skryf Petrus vers 14, geseend is julle, wanneer julle beledig word, ter wille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly. Wat sê Petrus? Hy sê, as jy hier beledig word, as jy hier vervolg word, as jy hier gruisamehede beleef, omdat jy 'n Christen is, is jy nie plat geslaan nie? Jy loop nie met 'n slagoffermentaliteit rond nie? Nee, jy is geseend. Jy sien en jy beleef dat die Gees van God op jou is, die Gees van waarheid, van heerlikheid, wat op jou bly, wat jou nooit los nie, wat jou krag gee, wat dieselfde krag in jou werk as die krag waarmee Christus uit die dood opgewek is. Jy beleef dat God werklik Immanuel is, soos wat ons in die kersttyd het weer gevier het. God met ons. Jy beleef daar die een wees met God, daar die versoening met hom. Jy beleef dat dit jou al hoe sterker maak, dat dit al hoe meer sin en betekenis in jou lewe gee, al is dit die swaarste swaar kry, al is dit die ergste jaar wat voorlê. Jy is geseend, al hoe meer. Dit is voorspoed in die oë van die Here. Praat 'n bietjie met enige gelowige wat deur 'n tyd van erge swaar kry gaan, of wat dit al beleef het. Vra 'n bietjie vir hulle wat met hulle geloof gebeur het in hulle swaar kry tyd. Hulle sal vir jou sê, Dit was nie lekker nie. Want swaar is swaar. Swaar is nie maklik nie. Maar het was goed. Want ek is in daardie tyd vooral gestroop van die eie ek. Ek is gestroop van die idee dat ek self kan regkom. En ek het vasgegryp aan al wat ek het. En is die Here self. Ek het sy teenwoordigheid al meer beleef. En my probleem is dalk nie opgelos nie. Maar ek het beleef dat ek geseend is. Dat het voorspoedig met my gaan. En die Gees is op my. En hy los my nie. So wat sou jy kies? Om hier en nou lekker, gemaklik, met al die luxes, met al die voordele, sonder swaar kry of lyding, soos die wêreld dit sien, te kan leef? Sou jy dit kies? Of sou jy kies om werklik 'n vuurproef hier op aarde te beleef? En daardeur geseën te wees, omdat jy gesuiver word, omdat jy al hoe nader aan die Here beweeg, en saam met hom leef, omdat jy uitsien na die ekstase wat wag in die ewige heerlikheid saam met ons Here Jesus. Petrus sê, verwag dit, die swaar kry. Hy sê, wees bly daaroor, dit het 'n baie spesiale plek in die raadsplan van die Here. Swaar kry, sê Petrus, is 'n seën. Dit louter ons, dit suiwer ons. Dit gee ons die sekerheid dat die Here by ons is. En hoe groter ons swaar kry hier op aarde, hoe meer ons ekstase. Die dag wanneer die Here weer kom. Dit is voorspoed in die oë van die Here. En daarom mag 2023 vir jou voorspoedig wees, soos wat die Here dit sien. Nie voorspoed in die sin van geen probleme nie, net lui, lekker, gemaklik, gelukkig wees nie. Voorspoed in die sin van 'n genadige en 'n wyse hemelse Vader, wat ook swaar kry met fyn tydsberekening, op die regte tyd in jou lewe toelaat en laat gebeur, sodat jy gesuiwer word, sodat jy al nader aan hom kan beweeg, al meer saam met hom kan lewe, sodat dit vir jou die voorsmaak is, wat jou nou al bly maak, oor die ekstase, wat vir ons wag, wanneer die ewige heerlikheid aanbreek. Amen. Lied 570 is 'n lied wat ietsie van verduidelik, ietsie van sê, en ek gaan nou vers 1 en 2 vir ons voorlees, en daarna gaan ons, terwyl ons daaroor nadink, oor die Here se woord nadink, gaan ons luister hoe Stefan hulle dit vir ons speel. Ure, dae, maande, jare is die titel van die lied, en het sê vers 1, ure, dae, maande, jare, skuif so skarie stil verby, nik sal met die loop van jare onveranderd hier kan bly, soos die gras, soos ons dae, soos 'n blom verwelk die mens. U stel na u welbehae aan ons leeftyd hier 'n grens. Vers 2 sê, Vader, troos ons in ons smarte, selfs ook as u ons bestraf. U, die kenner van ons harte, lei ons deur die dood en graf en verander alles op aarde. U verbond hou ewig stand, ewig rus ons in u vrede, veilig in u vaderhand. Kom ons oordink dit terwyl ons na hulle luister.
Thank you.
Vader, as ons so graag eintlik wil hoor vanoggend dat alles net goed gaan gaan, dat ons net kan uitsien na voorspoed en geluk en vrede en vooruitgang en sukses. En nou het U ons iets anders gewys. En as ons van ver af kyk, dan lyk het vir ons nie reg nie. Dit lyk nie vir ons regverdig nie, want ons is dan U kinders en U het ons dan lief. Maar as ons nader in fokus, dan verstaan ons iets daarvan. Dat U ons leer, dat ons nog nie in die hemel is nie. Dat ons nou nog op aarde is, dat ons nou nog in hierdie stikkende wêreld is. Dat ons nou nog eers hier 'n taak het en 'n roeping wat ons moet volvoer, almal van ons, almal wat U kinders is. Dankie dat U ons leer dat dit vir ons goed is om ook swaar te kry. Dat dit 'n baie spesiale plek het om lyding te verduur, want U is besig om met ons te werk. U is besig om ons te suiwer, meer en meer. Dat ons meer en meer U teenwoordigheid kan beleef en het so kan beleef dat ons dit regtig uitleef en dat ons lewe sin maak. Dat ons lewe nie maar net 'n tevergeefse iets is nie. Dankie Here dat U ons leer dat U ons nie los nie. Dat ons nie self deur hierdie stikkende wêreld moet probeer ons pad vind nie. Maar dat U deur U Gees nie net op ons is nie, maar op ons bly. Altyd, elke oomblik van elke dag. Dankie Here dat U ons nuwe moed en nuwe krag gee vir oggend en realisme. Dat ons verstaan wanneer die swaar kry daar is ook in hierdie jaar dat dit ons nie plat slaan nie. Dat dit ons nie moedeloos maak nie, maar dat ons die sin en die plek daarvan verstaan. En dat ons U daarvoor kan dank omdat ons weet dat alles wat U vir ons laat gebeur vir ons goed is. U laat alles vir ons ten goede meewerk. Dankie Here dat ons vanoggend met vaste tree kan uitstap, vasberade met 'n nuwe verbintenis om saam met U elke tree te gee. Om saam met U besig te bly in U koninkryk en hier in die stad waar U ons geroep het om te help bou en te help restoreer. Gee dat ons met nog meer oortuiging, met nog meer diepte en sekerheid en begrip U naam sal bely en sal leef as disippels van ons Here Jesus. Dankie dat U ons nuut maak elke dag, dat U ons 'n kans gee om weer voor te begin, dat U ons sondes wegneem in en deur Jesus Christus. En so bid ons ook hierdie gebed in sy naam. Amen.